У эфире Радио Свобода. В Минску 22-я година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. А до позиции у парламенте только шум да треск, заявил на прессовой конференции по закончении весновой сессии Палаты представников яе старшиня Вадим Попов. Белорусским студентам призывного веку, которые учатся у замежных университетах по программе Калиновского, забороняют выезд за межи Беларуси. Это и другие темы у нашем вечеровом эфире, одразу после новинок. Так само у программе передачи «Звонки на свободу», «Поштовая скринка 111» и «Экспертиза свободы».
У студии новинок далее Кастусь Бандарук, сегодня у свете. У отношениях помеж Россией и Украиной великие перспективы, заявил после встречи в Москве со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой керовник российского урада Владимир Путин. И он отзначил, что Москва будет подвышать цены на газ для Украины до европейского уровня поступово. Баки домовились докладно выполнять умовы погоднения об дислокации до 2017 года у Севастополя российского Черноморского флоту. Относно поширения НАТО, российский керовник отзначил, что оно контрпродуктивное и не сдымая никаких погрозов. У Чечени для населенного пункта Рошничу неведомые забили двух офицеров милиции и двое мясовых жихаров. Повод для представника штабу групповки войска на Полночном Кавказе милицианты вели перемовы с воевниками, спробуючи переконать их сдаться уладам, и в той час нехто обстрелял их. Поводле иранских СМИ, сегодня перед судом у Тегеране стал человек, якому инкриминуется шпионаж на корысть израильской выведки Масад. Имя подсудного не поведомляется. Министерство замежных справ Израилю заявило, что Тель-Авив не мае ничего супольного с арештованным иранцем. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама и его былая суперница Гиллари Клинтон провели совместный передвыборчий митинг. Акция отбылась у штате Нью-Гэмпшир у городе с символичной назвой «Юнити» – «Одинство». Рада безпеки ООН выказала глубокое шкодование с причины того, что улады Зимбабве еще ж вырашили провести сегодня другий тур президентских выборов, хотя от уделу у выборах отмовился оппозиционный кандидат Морган Цвангирай. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрась Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Агульным фотографованием скончилась сегодня черговая сессия Палаты представников. Теперь депутаты этого скликания сберутся только 2 кастрычника. Але на той час уже пройдут новые выборы. В Минску Владимир Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пойдут выборы, до 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такой подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые за все разные, коли не находится некой агульной позиции и навод не выслуховываются разные меркования, это значит, что парламент не хочет слухать громадство и не хочет слухать людей. Политичные баталии как раз и являются сродком прыняцця узважаных рашэнняў. А калі няма палітычных баталій, у парламенце няма ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, прыстойным людзям сорамна было пра гэта гаварыць.
Вадзім Папоў таксама назваў некарэктнай пастаноўку пытання аб увязанні далейшых дачыненняў еўразвязу з Беларусю ў залежнасці ад таго, як пройдзе выбарчая кампанія. Падобнае выказванне спікер назваў прыватнымі заявамі асобных людзей.
Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ўхваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Міхаіл Калінкевіч 16 траўня выступіў на мітынгу ў пасёлку Дружны супраць будаўніцтва расійскага хімзаводу.
Я асвядомлена прыйшоў на гэты мітынг, таму што да гэтага 15 мяне не пусцілі ў дом культуры Пуховіцкага райсполкома, дзе прыязджаў кіраўнік Мінскай обласці, і дзе расказваў будаваць ці не будаваць завод пестыцыды. Мяне не пусцілі. Гаварыць, вас нету ў спісках. Всё, мяне выкінулі, як ката паршыва. Я ўжо ў дзверы ўвайшоў, мяне за руку грузінскі участковы выкінуў мяне, выцянуў сілай.
На судзе супраць Фадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Фадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле Фадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў адказ і пратакол сабрання, дзе ўсе жыхары, якія прысутнічалі ў Доме культуры Рудзінская, гэта прыблізна 500 чалавек, галасавалі супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў у зоне густанаселённага раёна. На працягу 3 месяцаў гэты чыноўнік, бюракрат, нам адказ не даў.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніцтвы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаваты Міхаіла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў.
Власці збралі меры запугівання, каб людзі прыцацілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыведзення сюда з Калінкевічам, который не мае ног, она яго заставляла вставаць, садзіцца. Ну, я думаю, ни один бы человек не заставлял его вставать. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калінкевіч сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудзінску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудзінска и Пуховіцкага района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудзінскі інвалід Міхаіл Калінкевіч, яго сёння аштрафавалі на 350 тысяч рублёў, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесеныя ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Мінску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз беларуско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменный Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорить Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно внесен в черный список. Я одразу спытал сейчас, почему вы меня высаживаете с автобуса. И он сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище, что в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо ён так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перад гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што они вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў радыё «Свабода», чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Дмитра Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-га, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Паўлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тогда поведомление, что меня высылают, было у пэўным сэнсе нечаканностью, а лишь усё до гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжа, фактычна міграваўшы, з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі даволі плодатворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечыя гісторыі». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко к публіцистике, к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Белоруссию в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часам. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 годов я не наведываюся у Минск, як бы мне этого не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяны. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам російської телекомпанії НТВ Павлом Селіним гутарив Сергій Навумчик. З вами Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. Теми дня. Сьогодні у Мінську завершила працю весновая сесія обедвух палат Національного сходу Білорусі. На сесії, посіджені якої проходили з 2 красовика, був прийнятий шерах законопроєктів, що отримали великий розголос. У приватності проєкти законов об СМІ, об використанні атомної енергії і об правилах білоруської ортографії і пунктуації. Оштрафований ще один удільник протесту у поселку Дружний супроть будовництва на Пуховичині хімічного заводу. Пуховицький районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом 350 тысяч рублей. Прана Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси в Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керавник культурницкой комиссии партии БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, что он унесен в список особов, яким заборонен выезд за межи Беларуси. У суботу у городні почався двухдённий фотопленер для аматорів архітектурної спадщини «Открий новий світ». Організатори хочуть звернути увагу на городський район «Новий світ», що сформувався при кінці 19-го на початку 20-го століття. Улади планують розбурити частку цього району, щоб визволити місце для нового будівництва. Здымки, зробленные на улицах Нового Света, организаторы пленэру мают намер выдать на компакт-диску, а так само организовать фотовыставу. У пленэры удельничал наш городенский корреспондент, який подрихтовал этот репортаж.
Начинается фотопленэр «Открой Новый Свет». Одна из организаторов этого мероприемства – Христина Марчук. Кольки человек зарегистрировалось для уделу?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек, але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра, а фотографии мы нового принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по Новому Свету спочатку. А организаторы выдали такую время пригожу мапку. Ось тут в улице 17 вересня, Словацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Починається экскурсия. А я проводить историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половине 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул Новый Свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу с подарения с маленьким детем на руках, девчинка это. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по этим местам, и чему вот вы пришли сюда?
Я живу на улице Белинского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалась, але фасад ее недореставрованы. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленеру, на вот 2 фотоаппарата ее на шее висят.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места.
Пленер не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, починається дощик, чого вельми боялися організатори. Фотопленеру «Открий новий світ». А наперед ми бачимо вже домок Максима Богдановича, де знаходиться музей поета.
Сьогодні у городі почався фотопленер для аматорів архітектурної спадщини «Открий новий світ». Репортаж підрихтував Сергій Островцов. На черзі у нас огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
В осені у Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Телефонування слухачів на гэтую тему.
Я меркую, что коли у Поплешникова, Лукашенко, есть сумление, и они в будущем не хотят быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах издекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не жили в такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр Первый. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Выключение Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Илья Копыл.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подарком Лукашенко. И что я не это разумею. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Меленкевич, тримайтесь.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш минский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 годов, як Беларусь развиталася с Василем Быковым.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат, якія творы письменника у аўтарскім чытанні і у выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкова «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэты дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Якая дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайная. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помарудів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сядять хіба непісменні люди. Вунь товариш секретар Молодцов учився в інституті, в Айтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь не учився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так і вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити, де попити гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячневої кашей з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тоя, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині. На що тая коротко буркнула: «Гарбатага і могила не виправіць», і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більше, що Дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніже й схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень блога нацдема поставили на погрузку-розгрузку дравляної сировини і готової продукції. І він з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервьони, тягав до вагонетки, вигружав дошки і горбилі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але більше нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що, так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застережено робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив. Їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, ахвотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так, рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, дивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гэты каже, спрощає проблему. Люди з доклада вже розходилися, а яны стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверим у творах». Що ж, проверить у творах Азєвич був не супроть. Каб тільки ведать, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яны зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгой поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тое, що у ім було написано. Во, глядіте, що написано. Написано саправды було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тоді, що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Йон комсомольський секретар Нацдема? Ці Нацдем його?
Станіслав Шушкевич читав фрагмент заповісті Василя Быкова «Сюжа». Завтра у рубриці «Читаємо Быкова» наглядчиця меморіального музею сядіби Быкова у його найродній вёсці Бычки Антоніна Быкова, жонка молодшого брата письменника, прочитає уривок з книги «Довгая дорога додому».
У Мінську 22.30. У праскай студії навіна удаляє Кастусь Бандарук. У відносинах поміж Росією і Україною великі перспективи, заявив після зустрічі в Москві зі своєю українською колегою Юлією Тимошенкою керівник російського уряду Владимир Путін. Баки домовилися докладно виконувати умови погоднення об дислокації до 2017 року у Севастополі російсько-чорноморського флоту. Американські сили в Іраку вирішили відкласти офіційну церемонію передачі урядовим силам Іраку контролю над провінцією Анбар. У Сомалі викрадені 3 чоловіки – громадяни Швеції, Данії і один місцевий жихар. У Багдаді коаліційні сили забили 3 воєвників, у тим ліку лідера місцевої груповки Аль-Кайди. Пакистанська армія почала буйномасштабну операцію супроти талібів у районі городу Пешавар. У Чеченії для населеного пункту Рошнічу невідомі забили 2 офіцерів міліції. Поводу іранських СМІ, сьогодні перед судом у Тегерані став чоловік, якому інкримінується шпіонаж на користь ізраїльської вивідки. Китайський суд присудив свою громадянку Ванг Мін до 11 років тюрми за зводництво, яким вона займалася у Кабулі. Рада безпеки ООН виказала глибоке шкодування з причини того, що влади Зімбабве усе ж вирішили сьогодні провести другий тур президентських виборів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у Мінську завершила працю весняна сесія об'єднаних палат Національного сходу Білорусі. Сесії, посіджені якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерах законопроєктів, що отримали великий розголос, у приватності проєкти закону об СМІ, об використанні атомної енергії, як правило білоруської ортографії і пунктації. Міжнародна комісія Совету Республіки рекомендувала сьогодні призначити послом Білорусі у Венесуелі намісника міністра промисловості былога генерального директора Мінського автомобільного заводу Валентина Гуриновича. Франка Вячорку не випустили сьогодні з Білорусі у Литву, куди він їхав на зустрічу з молоддю як керівник культурницької комісії партії БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, що він унесений у спіс особов, яким заборонений виїзд за межі Білорусі. Сьогодні завершається 5-годовий термін заборони на уїзд у Білорусь журналісту російської телекомпанії НТВ Павлу Селіну. 5 років тому Селіна позбавили журналістської акредитації за його репортаж. Гэта былі навіны. Наступний випуск о 18-й годзіне завтра.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилинов праз 12 наша експертиза. Її удельники говорять сьогодні про нові функції Конституційного суду Білорусі, які вводяться президентським декретом. Але спершу поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає і коментує Валентин Жданко.
У Білорусі починається чергова виборча кампанія. 28 вересня білоруські громадяни прийдуть на участки для голосування, каб обрати депутатів Палати представників. Чи буде у людей можливість вибирати і упевненість у тим, що голоси підлічать публічно і сумлінно при контролі незалежних назиральників? Альбо кампанія пройде поводле старых сценароў, якія дазваляли ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны. Якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі, непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свободы читае і каментуе Валянтін Жданко.
Недавно памёр вядомы кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які пісаў на расійскай мове. Паслухаўшы па свабодзе перадачу на гэту тэму, наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району выказваецца наконт тэндэнцыі, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расійску зграбна паказваюць характар свайго народу. Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: гаварыце на чалавечаскім языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расійскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх на імёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку. Нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая, толькі маці, свая хата, ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі у дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу «няроднае слова»? Причини тут, напевно, ті ж, що і в ситуаціях з вибором мови навчання для дітей, книг і газет, фільмів і спектакляв. Було б дивно, каб у русифікованому громадстві було по-іншому. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Накольки люди улады затекавлены у тым, каб рабиться депутатами? Над гэтыми темами у праскім акценте разважают. Оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, намеснік старшыні БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нядзельнай вечаровай праграме. А сёння, праз дзве хвіліны, экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. У Мінску завершила працу весновая сесія обедзвюх палат Национального сходу Беларуси. На сесії, поседжені якой проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерех законопроектов, что отримали великий розголос. У приватності, проект закону об сродках масової інформації. Сьогодні гэтый законопроект ухвалив Совет Республики. Оштрафований еще один удельник протестов у поселку Дружный супраць будовництва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городні были часово затриманы 3 активисты громадянской компании «Европейская Беларусь». Молодые люди сбирали подписи за долучение Беларуси до Евразвязу на одной из центральных улиц городні. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ. С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у вечеровых программах «Свободы» у будни и в неделю. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наша экспертиза. Двадцять 26 червня вийшов президентський декрет об некоторых мерах для удосконалення діяльності Конституційного суду. Для чого этому органу проводить попередній контроль законопроектов, прийнятих Національним сходом? Чому Конституційний суд буде тільки тлумачити президентські декрети і укази? Навошта Конституційний суд буде перевіряти міжнародні документи? Гэтые пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валеры Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 червня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены нарэшце, Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноможні Конституційному суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само викликає вельми багато питань. А що тичеться ось цього питання про попередній контроль, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції, але ж потім наступного контролю його нема. І хоча у пункті 5 звіта декрета сказано, що попередній контроль не означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в якому стані окажеться цей Конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэты пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладзіць попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лічу, що це, в принципі, магчиме повномоцтво для Конституційного суду по прикладу в органах Конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом, може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у їх же справі, у той справі, по якій вони були в якості експертів. Тобто є суперечення. Це свого роду може бути пасткою для самого Конституційного суду.
Цікаво ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційні тлумачені декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаво такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати його документи, а не самостійно. І, по-друге, має право тільки тлумачити ці документи, а не перевіряти їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували це, господар Фадеєв?
За моєю справою ви тут зауважили вельми конкретне питання. Право тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичеться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно у них нема. Тільки ось захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичеться перевірки, то це прописано в Конституції, але ж так само одмислово прописано. Право тим, що указує президента, і він перевіряє на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноможення на видання указу були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декретів і указів керівника держави, які тичаться правові свобод громадян?
У відносинах до цього повномоцтва я віднесся скептично, поскольку цією працею тлумачення актів президента повинен займатися сам президент, коли є в цьому потреба. Конституційний суд у країнах Європи займається тлумаченням положення основного закону Конституції. І я лічу, що менавіто предоставити Конституційному суду право тлумачення Конституції без сенс. А толкувати акти президента в этом, я лечу, нема потреби ніякої. Это нічого не добавить к декретам.
Конституційний суд Білорусі перетворюється у консультаційний орган при керівнику держави. Тему у экспертизі свободи обмірковують були судді Конституційного суду Валерій Фадєєв і Михаїл Пастухов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде перевіряти міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде перевіряти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэтый пункт. Господар Фадзе.
На самой справе это вельми цікавая норма. Я не ведаю, як она буде працювати, хто буде прислухуватися. Правда, тут написано, излагает свою позицию о документах, принимаемых и сдаваемых. И яким чином мы будем эту позицию, скажем, використовувати? Будем звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, що это означає. Мне здається, що это тільки спроба загрузить Конституційний суд роботи.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтують, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинно противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд буде проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать, ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, тем не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа тем, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указу, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, де спречка, ось що мілося на увазі. Це хоч і таким чином. А ось що стосується міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо ми Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, можливо, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться в такой якости. Іншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Ось, и судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут выучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А ось такое положение декрету об тем, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедая такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональная полномочия. Судочинство это не отповедает назначению Конституционного суда, и контрольные полномочия для его не потребны. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел былые судьи Конституционного суду Беларуси Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.